وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
E um homem veio da parte mais distante da cidade a correr e disse: Ó Moisés, os mais eminentes da corte do faraó estão a conspirar contra vós para matá-lo. Saia da cidade. Certamente eu sou para vós um conselheiro sincero.